Ofsóknir. Á öllum tímum hafa menn verið tortryggnir gagnvart einstaklingum og hópum sem hafa skorið sig úr fjöldanum. Vegna trúarsiða sinna hafa gyðingar orðið slíkur hópur. Ein ástæðan fyrir tortryggni gagnvart þeim er vanþekking á trú þeirra. Í sumum tilvikum leiti tortryggnin til haturs og ofsókna gegn þeim. Strax í upphafi myndaðist spenna milli gyðingdóms og kristni. Trúarleiðtogar gyðinga litu á kristindóminn sem villutrú og reynda að útrýma honum. Fljótlega eftir að kristni var ríkistrú í rómverska heimsveldinu á síðari hluta fjórðu aldar eftir Krist, snerist dæmið við og erfiði tímar fóru í hönd fyrir gyðinga. Sumir kristnir menn sökuðu gyðinga að hafa krossfest Jesú Krist og ofsóttu þá jafnvel fyrir það. Á miðöldum bjuggu gyðingar víðast í Evrópu við kröpp kjör og hefðu tapmarkað ferðafrelsi.